semmi kon semmi tana ta program viaggi fuq campus 103.7 għal program jihur fejn qed niltaqgħu ma' numru differenti ta' nies li esperjenzaw avventuri differenti u dak li għandu x'aqsam il-kuntest tal-vjaġġar imma fid-dimensjoni fil-perspettiva ħolistika ta' dak li hu vjaġġar. Jiġifieri vjaġġ tagħna qed joħodna mhux biss lejn persuni lejn nies li jagħmlu tala tagħhom barra minn Malta biex jistrieħu. Però għanna nies li huma effukati direttanti fuq konċerti, morru jsegwu konċerti, oħrajn li tilgħu biex jagħmlu mixjiet twal f'pajsaġġi fil-kampanja fin-natura, oħrajn li jmorru issa tradizzjoni di għaxxieri barra minn Malta, oħrajn tilgħu għall-avventura hemm dimensjonijiet totalment differenti. Naturalment hemm dimensjonijiet li forsi mhumiex daqshekk pjaċevoli fil-ħajja ta' bniedem bħalma huma problemi ta' saħħa fejn bniedem ikollu jitla' jagħmel interventi jew isegwi nies familjari jagħmlu xi tip ta' terapija, però l-offer ta' vjaġġi huwa li nurukom ftit x'toffri d-dinja tal-ivvjaġġar minn personalitajiet differenti, minn nies differenti, f'kulturi stili ta' ħajja differenti. Illi jagħmlu l-ivvjaġġar il-ħajja tagħhom parti mill-ħajja tagħhom matul it-365 ġurnata ta' kull sena. Illum bipjaċir żewġ personalitajiet tista' introduċihom Kristina. Bonġu Kristina.
Bonġu, ekkwi nagħtikom merħba wkoll għal dan il-programm ieħor mis-sensiela vjaġġi, fejn ovvjament nintaqgħu ma' personalitajiet differenti. Bistejjer differenti. Illum magħna għandna l-Lejmi u l-Kirsty li huma r-rebbieħa tal-programm Licorice ta' dis-sena. Kif intom?
Bonġu, grazzi kmieni tal-għodu.
Mela, tgħidulna xi ħaġa dwarkom, forsi xi background żgħir dwarkom hekk.
Dejjem. Aħna ngħidlek Kirsty għandi 33 sena. Mod fuq Licorice. Għandi Om, għandi tifla ta' senna u mutafi seba' xhur issa. Nħobbna l-vjaġġar, nħobbna l-avventura, u ovvjament li kienx kienet opportunità vera tipo fuq. Eżatt u li ma ninsijiex biex ikun dak iċ-ċans li nagħmel xi ħaġa li mhux nagħmel is-soltu, sa' sajn il-komik tajf.
Amy, għandi 29 sena naħdem fis-settur finanzjarju. Bħal-Kirsty dejjem xtaqt li nagħmel xi ħaġa hekk out of the ordinary. L-avventura nħobb ħafna, nħobb insifer ukoll, nħobb niltaqa' ma' nies ġodda. Ġu naħseb kienet esperjenza li it fits everything in one box għalija.
Kien is-safar laqgħakom, kien l-vjaġġa li laqgħakom jew xi ħaġa oħra.
Le, kienet klassi ġo ġim fil-verità. Minn hemmhekk, imbagħad isnaqbadna nitkellmu tnejn realizzajna li kienet xi ħaġa fuq moħħna allura.
Tajjeb, okej. L-vjaġġar huwa xi ħaġa sinonima magħkom li bdiet mill-familjaritàkom oriġinarjament jew xi ħaġa li pjuttost ġej minn familja tradizzjonali fejn is-safar mhux għasek fil-kultura tagħhom. U kien l-esperiment tagħkom li bdejtu tivvjaġġaw.
Jew forsi bdejtu tivvjaġġaw xi bdejtu tikbru ktar wieħedkom jew hekk.
Naħseb xi bdejt nidwe jiena li forsi missieri li ħadd avventura m'avventura Malta, eżempju dal-camping, dal-hikes, hekk dak kien missieri m'tu konna żgħar fuq id-dajsa u hekk. So dak element avventura naħseb it was instilled by him. U min aktar tradizzjonali, aktar għarim, għadi weġġa'. Imħajn, imbagħad naħseb iktar ma nikber iktar rid u iktar minni anke bis-social media segretara tgħaddi minnhom intu tikber iktar rid nitlaq il-bot u vjaġġa.
Le jiena l-ewwel safra tiegħi kienet ta' meta kelli seba' snin. Kienu ħaduni Euro Disney Franza tal-proċett niftakar. Mbagħad minn hemmhekk is-snin niftakar hekk iġġennint, rrid insifer, u anke affaxxinawni ħafna l-air-hostess, ġbir meta kont żgħir inkun ngħid l-amma air-hostess irid insir, air-hostess irid insir.
Iżammek minn li ma sejx.
Naħseb ommi ta' fil-verità x kienet qalt li hija dejjem tivvintali mqar waħda f'malar tibqgħu hawnhekk ma titlaqx fuq l-ajroplan. Meħan bat isni mali kbirt naqra uħra u ek, għax inti minn seba snin sakun kollok 18 sena, tistax taqbad u titlaq l-om. Għallu għazni me talaq 18 ek u t-lom ċaw. U bat indur u bat kont mort l-Ingilterra, u bat mill-Ingilterra, Italia, Spanja, u nimirħu.
Issa l-avventura ta' safar meta sakemm niedem ikun għaddu Malta, jaħseb li jisu dak kif jgħidu l-Malti d-dinja qed iddu madwaru. Imma meta toħroġ taqbad aeroplan, taqbad vapur u tesplora barra, tibda tgħid ma kif aħna noqogħdu f'dik il-gżira u f'dawk il-ftit kilometri meta xi kultant ngħidu nofsija tliet kwarti bogħod hemm dinja oħra tant kbira. Kif kien l-ewwel ħaġa maġika li esperjenzajtu li jisa faqqa din f'moħħkom li tgħidu illallu, id-dinja kemm kbira, kemm issa biha x nistgħu nesploraw.
Tibi jaqseb ta' kajsa t-lowel ħaġa. Naf l-eżempju Malta vera u Malta vera żgħira, so komparat ma' barra vera mixtara. Qasib ta' l-ewwel insit, naħseb qisha minn dun nedim niftakar li kienet f'moħħi li tipu hemm ħafna barra mur barra. Pjuttost li mbagħad waqt il-COVID niftakar meta ma stajniex insifru. Għat li u koll jemma ktarx t-esplora Malta, xanna x-naraw Malta u koll, x-kultant jisek tajtħanet li nkun muħok biex forsi s-sifir, ma tarax xandik Malta u koll. Imma għale, nasib dejn kjes muħi li jtipa barra mħafna, ħafna ktarx ta'
Le, jifimni, su fiċin tal-għalet Kirsti, jek toħda mill-aspet pozittiv għaw Malta, insa traffiku. Imma jek nittaqbad karozza u minna u mort il-melliħa fkem minna najdu, wasalt, fimti ġifiri barra, al-kontrarju tittaqbad karozza u trinuik.
U si attwal.
U si attwal. U kifet najd li t-tini safratija jkienet l-Ingilterra ġifiri meta t-murġu l-underground u fil-li jgħad postu f'daqqa għada wasal ċimkien ieħor hemm dik il-kumdita u kol bdejt najd imma isu Malta kif m'għandniex daw l-affarijiet biex anke nevitaw ċertu traffiku anke li titqum daqshekk mieni biex tasal minn f'kura sa San Ġilja n-Italija għax-xogħol. Ma le, hemm ħafna xtara, it broadens your mind, l-vjaġġar, anke tara kulturi differenti u it's amazing, simply għandna l-opportunità nsifru.
Dik, eżatt, jiena nara fattur minimalista li fi vera sempliċi. Illi minkejja li Malta żgħira, tajjeb, u għandna ħafna fejn ndur u għandna imma qishekk kull fejn tmur u iktar ma notwajmet il-popolazzjoni qed tiżżied. L-ammont ta' nies kollhom kien, jiġifieri kull fejn tmur ma tgħidx ħammur f'dak il-post, ħannoqgħod tinbikwieti, lassa nisti ftit, x'issir. U jiena na ftit jiena bniedem jiġifieri minimalist ħafna, jiġifieri bniedem li nipprova nieħu li nista' minn dak li għandi. U x'għadha żgħira ħafna fl-ivvjaġġar li hija vera sempliċi, imma tagħmel differenza. I meta inti tlaqt mill-airport, inti għadek tasal fil-post, tlaqt mill-airport. Għandek vjaġġ ta' satja nofs jew tlieta, u taf li għandek siegħa sewqan, u mbagħad sa tieqaf f'daw il-kafeteriji bil-petrol station u waqaft u ħadd kafe u dik l-arja, sib tipparkja mal-ewwel, qed tieħu nifs. Edifi jisa kettejx, f'dinja għalik f'daqqa waħda, li forsi għannisija vera xem xtara, fimt? Imma tamillek differenza, għalix miex il-ħajja il-normali tagħna illi insibu ruħna f'dak il-kwiet, f'dak il-zona ta' moħna li najdu, ejja, għanna ftit break. Imma parti break li għet nsemmijin. Il-pajjiżi li moltu, intom normalment ivvjaġġaw fl-Ewropa jew barra l-Ewropa?
Jiena sissa l-iktar li vjaġġa, sissa, f'sens apparti, l-ikrix dejjem ġo l-Ewropa. L-ikrix kienet l-ewwel esperjenza tiegħi barra mill-Ewropa.
U xi kemm il-pajjiż żort wieħed ieħor għandek idea?
Naħseb mort xi disa' xar postijiet. Għamil żmien fissa tafna fuq l-Ingilterra, mort hemmhekk xi ħames darbiet, imma mbagħad bdejt ngħid tipu jiena nistgħu
nkompli
eżatt. Però naħseb pajjiż li jibqa' hekk ġo moħħi huwa Switzerland. Mort irġejt riċentament, waqafna ġo base airport li għat il-Ġermanja, Franza u Switzerland flimkien.
Ok, viċin mwolus mana.
Eżatt, eżatt.
All right.
Amazing. Krejna karozza.
Eccezjonali.
U kifet tajt inti ġifiri dik il-ħaġa li fil-li vjaġġajna morna Switzerland u f'daqqa waħda morna tħallna ġo Franza u tħallna l-Ġermanja.
Eċċezzjonali, u ma tistax esperjenza xi ħaġa?
Switzerland imma naħseb hija xi ħaġa maġika, hekk insejħilha jiena, x'anke sempliċement jekk tħares mal-art nemmen li jekk tinża ħafja saqajk ma jitħamġux, indafa, n-nies vera edukati, hemm xtara.
Okay.
Sabi ħafna.
Jekk trid xi ħaġa tipika tal-Iżvizzera, ma mhux ġol l-Iżvizzera u mhux ġol Ewropa, insuġġirek mur ġabu.
Ma dak żmien marzu,
il-vetturi li jiġbru l-iskart fit-toroq, min ikun qed iżur il-Ġapun, jaħseb li għadhom ħeġin mixxorhom. Le, bis-serjetà, ġifi tant kollox nadif, tant kollox pinna u disċiplina, u mhux id-disċiplina biss. Il-rispett l-lum, speċjalment mill-Ewropa naqas, tajjeb, imma il-rispett li għandhom, ġifi isellmulek kull fejt mur, jekk xtajt karozza joħroġ l-istaff kollu, isellimlek biex jgħidlek awguri, qed tifhem, jekk inti, whatever, dak li għamilt fajtek, ġifiri taf li jse glorifikat kważi, qed tifhem. Esperjenza sabiħa, però li qed tajt inti ta' l-Iżvizzera, speċjalment il-fatt li dan naħat jinnajdilu mal pisti ta' l-Italja, Zvizzera, l-Austria, Germania, Slovenia, jaqdu flimkien, sempli karozza, ġifi tista' tmur fejn trid li tagħmel differenza minn ma nafx hekk qatt mortu l-Awstralja li hija l-estrem ieħor, jagħmlu naħseb dak il-ħaġa li hija maġika li qed insemmu. Għax jekk l-Iżvizzera hija l-pajjiż ngħidu l-aħna tal-kartolini, l-Italja hija l-pajjiż ta' kollox naħseb.
Tal-ikel.
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 Però semmejt Londra għal ħames darbiet. Għaliex Londra?
Ma nafx pajjiż hekk post mhux pajjiż li tmur meta tmur dejjem ħassib xi ħaġa ġdida x'tagħmel. Nara vera post lively, għamil żmien meta kont iżgħar ngħid nixtieq mur ngħix l-Ingilterra, issa biddiltu naħsieb ġifieri, imma għax anke aħna mdwar jiem ċertu temp ukoll, fimt? Taġobni. Però it changed a bit il-mindset tiegħi ġifieri bħalissa Spanja nħobb ħafna. Spanja dwar de morna Alicante, Denia, Valencia, Madrid, Barcellona. N-nies, nishtiq nitgħallem ħafna l-lingwa Spanjola u tara nifuq Duolingo. Imma jien għandi tsiju jgħix. Għandi tsiju jgħix Madrid.
Ta' oriġini Maltija ġieħi?
Hija. Malti u jgħixu Madrid. U hekk għalli, għalli jitla hawnhekk, għalli xara ma xara hawnhekk, għalli jiena naqalmek. Jien jaffaxxinani ġifieri għax tsiju. Ndaħħal ħafna fl-arti u f'daw l-affarijiet u hekk. U jaqbad ħafna l-lingwi malajr, ġifieri il-base tiegħu hija Madrid imma għandu xogħol ukoll ġol Olanda. Ja fid-Daċ, ja fl-Ispanjol, l-Italjan, l-Ingliż, il-Malti, qegħu jien anke l-Malti ġilli naħseb u wara. Spanja sabiħa wis.
U inti iktar li ssifer fl-Ewropa, barra mill-Ewropa?
Jien qabel l-ikex kont mur ġiex postijiet li mhux l-Ewropa. Las Vegas, u l-Ġordan. Mal-pija major li kien l-Ewropa. Dejjem bittij li noħroġ barra mill-Ewropa ma dawk li ktar li dort.
U li mhuwiex il-pajjiżek favorit tiegħek mill-li żort issa?
Naħseb, kull ngħid l-Awstrija. Di konna mort ma kont mort maħija, konna morna dil-hike hekk versa bieħu vera ħdura kont affaxxinajt ruħi bit-tip ta' ħdura li hemm. Il-pijor għajt Spanja, l-Italja, mi jizbieħ kolla sbieħ. Imma ħadik naħseb li għajt l-allu.
U xini diktar ħaġa li tfittxu għek meta s-sifru, eżempju l-kultura li kell biex id-duq kell differenti jew.
Ix-xiri.
No, si naħseb għasna ktar n-għamur, mux għajt għamur għemmek għabba shopping. Jien li, ok, kien, jien naħseb xien iktar l-nara, u forsi esperienzi li tista' tagħmel hemmhekk. Eżatt, natura forsi xi xejn. Qabel anke jekk tmur city hija kif xena fija nifissa differenti u jekk m'għandniex bħala. So Eħna, sib dik li k-tanif.
Inta mimma nis tal-ibliet jew nis tal-muntanji ta' xmajja tal-lagi? Kif tikklassifikaw?
Zajra tal-ibliet. Imma l-lum il-ġurnata naraħħa differenti. Nfittex dak li m'għandniex. Ġifieri dak li aħna mġaħdin minnu għaw Malta nara l-infittxu barra. Fimt? Unħob, immur xmajjar u muntanji. Ek, xaġa
sabi.
Poland, per eżempju, kont mort Morski Joko. Xaħġa, ġifieri, dom t-tila xie t-letzija din il-muntanji.
Mela, mela.
Għax minna lija li... bil-mixi. Mbagħad f'nofs it-triq irrealizzajt li tista' titla' biżwiemel, imma ma jiddispjaċinix għax vera tħassart.
Din il-muntanja li tsemmi hija parti mir-reġjun ta' Zakopane.
Eżatt.
Okej.
Eżatt, eżatt. Mbagħad xi titla' hekk tara x'ma amazing, ġifieri, sa kemm it-tika' jnejk tara ilma u jiena kont mort f'Lulju, allura tara ħasu fi żmien mbagħad jekk mur fix-xitwa jsek ħatara kollox silġ u hekk. Ma vera bellezza.
Tippreferu safara raskom? Mal-familja jew mal-ġenzija?
Nasa mal-ġenzija darbi mort, t-tamurna l-ġordan. Jien jisu grupp iktar minn l-ġenzija. Imma kikku naħseb preferi għandu ma' familja jew ma' ħbieb. Waħdi mort darba u nixtieq li għamilta iktar. Għax it's totally different u toħorġok tipo vera. It's a different experience u nixtieq għamilta iktar, sa' naqmin kollox.
Jina independenti għafna, ġifiri jekk rrit nibqa' rieqda. Le, imma ara naħseb.
That is the problem.
Minix it-tip ta' ġifiri jekk jeda msifra jinoqtonni xi ħadd jgħid li ħa nibqa' rieqda pereżempju, għax kun nista' fis-sodda ta' filgħodu jien noħroġ mis-sodda l-biss u tlaqt il-barra kemm nista' ajgra spin, eżatt, nieħu. Li għandek naħseb maġenzija fil-verità awtomatikament ħa tiltaqa' ma' nies u ħa tgħid kelma li toġobni wkoll ta' ċertu punt. Imma llum il-ġurnata għandna l-mezzi u r-riżorsi kollha biex tagħmel il-pjan għalik waħdek. Fimt u titla' ġifieri kollox issib fuq l-internet biex tippjana. So naħseb waħdi nippreferi iktar.
Li għandek tajjeb ma' aġenzija l-ewwel net fi żmien. Għax inti meta sifa għandek żmien limitat, ġifieri inti ma emigrajtx, inti għamilt ġimgħa, għamilt xahar tiħiem, jew. Imma li għandek tajjeb hu li inti għandek nista' esperjenza illi telgħu hemm 30, 40, 50, 60 darba.
Skont fejn tmur.
U il-highlights jafuhom u sehomlok. Però apparti hekk għandek ukoll lat liħor li forsi ftit jirrealizzaw dwaru l-arfin. Illi ċertu kurzitajiet ta' affarijiet illi dak li jkun mlaqas jiġi f'moħħu, jiġifieri qed jara xenarju u jgħid issa kemm hawn sabiħ u jħoġġu xi tatti u barra midda u titlaq l-hemm. Imma niftakar darba esperjenza ġewwa Slovenja lejk bled. Mortu?
Mortiva. Jilla.
Okej. Mela, din hija gżira minn ma jafx fejn għandek dar famuż gżira żgħira, hemm dawra biex mara u għandek qisu kastell li biex titla' għalih titla' kemm it-tarġa. Ma sta ngħidlek jien. Titla' mit-tarġa. Però l-istorja ta' dak il-kastell, mela jekk ma tafix u għal-benefiċċju ta' semmija, idi illi ir-reġina tal-post kellha t-tifer tagħha li jiżewweġ tfajna. Imma ir-re u reġina ma qablux dwar dir-relazzjoni ma' dar-ġufni. U daw ftehmu li jibnu dal-kastell hemm fuq mit-tarġa. Tajjeb. Issa, l-idea kienet illi dal-ġufni li kien jaħdem fix-xogħol ta' kostruzzjoni biex jgħaddi dal-kastell għax qabel ma kienx struttura propja kif illum hija taraġġ, kienet modija ġifieri għal fuq. Kellu jibni mit-tarġa. Eżatt mit-tarġa dik kienet l-ordni, eżatt mit-tarġa. U bnija. Però meta ir-reġina saret taf li bena il-mittarġa kif temu, matul il-lej batet in-nies biex ikissru tarġa minnhom. U ġabu għad 99 tarġa. U meta fil-ordu marru biex ikkalkula u it-taraġġ, sabu li hemm 99, mhux 100, u dar ġufni baqa' maż-żewġ ma di tfajna.
Fatti waħdi mort mhux.
Rakkont żgħir, illi hawn is-sinifikat li fih tifsira. Li għandek sabiħ madwar dik ix-xmara li forsi ftit jaf ukoll, Slovenja huma ambjentalment konxi ħafna. U allura jekk forsi esperjenzajta, id-dajes illi vjaġġaw l-emmola matul il-ximara ma jistawx jużaw l-ebda tip ta' fuel fuq id-dajes tagħhom imma jaqsmu bil-bidew bil-fi dawn huma ftit affarijiet illi titgħallem u jgħinuk tesperjenza aktar itok it-targot ta' dak qed tara. Fimt? Kien hemm kursitajiet fejn mortu xi darba x'imkien illi sebtu xi ħaġa rakkont jew avventura jew esperjenza li tajt di ma konx nafa, dwar Londra pereżempju.
Palissa ma ġieni xejn f'moħħi ta' ma hemm li kien hemm affarijiet u jiena kurzitajra ħafna ġifieri anke jekk nara xi ħaġa b'lingwa differenti nara xi biċċa xejdu like fuq isha
tabella
kind of nidlajn. Un bżonna bil-lingwa tagħhom, nkun irid inkun nafx fiha u ma fihiex u minnu dak u minnu dik. U ma sax niftakar xi ħaġa partikolari li ngħid. Ma pereżempju jiena Ruma taffaxxinani ħafna l-istorja tagħha ġifieri anke sempliċiment inħares li l-Kolossew. Nibda nimmaġina jekk x'kien jiġri hemm ġewġu l-arena fi żminijiet tal-antik u hekk ġifieri. Naħseb kull post ħajtik l-istorja tiegħu, fimt?
Jina, sebbin, f'sakke forsi tamal. Ta' Las Vegas fej jem l-strip u fej kienem ħafna nies u kulħadd tipo senior wek. Kwata, I mean, ċertu lifestyle. Mbagħad konna filgħaxija ġieli tara xi tnejn, tajt l tipo daw mhux tal-istess. Mbagħad konna sisu skoprejna li taħt hemm kważi hemm din joħra jew da fej joqogħdu ħafna nies li ovvjament huma forsi ma jistgħux jaffordjaw ċertu affarijiet li sewa dik kienet affaxxinatni għax vera ġiex
Estremi. U jiena fil-fatt tkellimt ħafna ħafna f'din is-serja il-semija tagħna jafu dwar l-Amerika jiena xogħli bħala professjoni ġurnalist kif jafu diversi nies nagħmel ħafna stariet u investigazzjoni kemm fuq pajjiżi huma anke fuq affarijiet ta' stejjer Romani. U l-Amerika hija kompletament differenti minn dak li għandhom perċezzjoni n-nies. Jiġifieri ir-realtajiet li toffri l-Amerika mhux biss huma estremi imma hemm atroċitajiet u hemm xunitajiet differenti. Jiġifieri it-tip ta' reati li jeżistu l-Amerika ftit ilu kontent naqra fuq nagħmel riċerka fuq biċċa xogħol. Tal-biżgħa jiġifieri laqas bniedem jobsor sa fejn kapaċi jasal ibniedem anke dwar u lilu stess. Hemm ħafna. Imma jena nisuf li tajta.
U kien hemm xi pajjiż eżempju li ħriġu diżappuntati minnu li tgħidu eżempju ma narġax immur jew meta mortu ma kienx kif ħsibtu l ħajder jew kif ħajkun. Jew forsi n-nies ma laqgħukomx.
Ħra jiena ħatabżu fuqi, ġifieri. Jiena l-Awstrija mort Vienna ma nerġax immur. Mhux ma nħobbx il-mużewijiet u hekk, ġifieri. Imma dik il-ħaġa li mużew. U naħseb kienet waħda mill-iktar holidays li fittix biex niġi lej Malta. Sinċerament, nemmen li għax bqajt ġo Vienna. Sa jiena l-istorja nħobba mużewijiet immu. Imma naħseb kienet wisq.
Xi jsu żejjed.
U naħseb kont għadni f'ċertu età li ma napprezzax daqshekk ċertu affarijiet, fimt lanqas. U l-Ungerija, Budapest, ġifiri mort darba bħala holiday u milux meta spiegajt li mort Switzerland morna layover hemmhekk sa kemm ġejna lura Malta, mhux l-impressjonatni daqshekk Budapest. Ġifiri forsi għax Budapest, ġifiri l-Ungerija hija kbira ħafna mhux qed nitkellmu Malta.
Qed nitkellem dwar Bertu x'hekk.
Qed nitkellem
dwar Bertu.
Ġifieri nemmen forsi nħarġ minn Budapest minn jafx hemm ukoll. Ma dawk huma żewġ postijiet li mal-ewwel, ma ngħidx li ma nerġax immur.
Naħseb l-opinjoni ta' Kristina għandha idea oħra ta' xi diżappunta forsi daqshekk mill-Awstrija. Le, ġej hekk aktar l-Awstrija, inti semmej hemm wisq siġar.
Imma ħeġ dak it-tip li jisom jgħatolek nifsej. Fis-sens,
muntassima.
Anka fil-axija, ikun ħajidlam dal-masħiħa qoddiemek, eżempju, qoddiem il-lokanda. Imma siġra fej siġra dak it-tip li idejquk. Taf kif anka kemm ħaddum tara siġar jisom jgħattuk hekk.
Konna ġol lokalità jisimha Funz. Imma Funz tibda bil-ittra P. P-F-U-N-D-S. U din lokalità dar reġun jinsab ġo foresta. Ġo foresta għaddejja xmara. Issa, forsi tidher creepy u ma nafx kif qed immaġinawha. Però nassigurakom li huwa ġanna flat. Vera impressionanti. U li kien hemm sabiħ kien ifimni għal min iħobb il-kwiet, din mhux għal min iħobb li bliet, ħana mela ċara anke ma semmija. Jiġifieri dan huwa post illi fejn jidhem vera jrid jaqta' mill-ħajja ta' kuljum u jirilassa. Imma dan l-ambjent illi dak it-tip illi fraxija kull xi ħaġa f'din lokanda żgħira li by the way fuq net tagħha kella pool, indoor pool minn l-isbaħ. Panoramika kollha ġiex tagħtiha fuq il-foresta. Tajjeb, imma interessanti kien illi fil-għaxija jaqgħda skiet perfett. Ajr għal daq tal-ampina, tal-kamnar, tal-knisja medjevali, żgħira.
Tal-waħx.
Mhuwiex, mhuwiex. Mhuwiex. U tisma, u tisma, dak il-ħin ikun il-ħin. Fejn ifimni, dim mhux post li għaddu ħafna traffiku minnu, imma fil-ħaxija, fejn għandek dak is-silenzju, kapaċi mill-lukanda, mill-gallerija tal-lukanda, tisma l-ilma għaddej ta' xmara. Impressionanti, impressionanti. Jiġifieri jiena f'daqqa waħda ġifi f'temp ta' minuta qed nara l-estrem tiegħek li rajt dil-problema. U l-estrem ta' Kristina rat ħafna siġar. Jien ma jagħtawlix qalbi siġar kieku, imma naħseb hija kwestjoni ta' gosti. Il-pajjiż tiegħek li ma terġax itmur fih forsi.
Mi għaddi għad naħseb ġax maħx ħajt fuqni. Vera ma jġin iġnejt fuqħaj minn għajt klixie jesit ma jisaw, naħseb ma mx bajt si għajt mamu. Jina ma tanċi mur postijt li ġamort, għax najt numa opportunita biex mux imkien iħor.
Eżat.
So.
Ta' me l-reċerka sew, Kirsti.
Kunu ramta mux imkien iħor.
Ġvira kisse froħet kom eżempju ti pjananti.
Eħer, untwana. Intun hop intun għafi. Dik id-darba fej konna mort ma' grupp li verament ma' forsi naqbad fi għax intim ta' kont ma' grupp ikollok ċertu, anka ċertu postijiet, jisak wahdek, ma' nafx kienet naħa, kont ħafna ġifi, kont ħassni vera sejfu u mnalla kien hemm huma tipo anke biex jorganizzaw ċertu affarijiet għax forsi anke komunikazzjoni u hekk ma kienx tmur daqshekk tajb meta konna mor l-ġerdan. So hemm benefiċċju ta' grupp slash aġenzija.
Għedin fil-kumpanija ta' Amy u ta' Kelsey, rebbiħa tal-ikarix għal-dissena, san-niqfu ftit maħħom għal-waqfu mużikali, san-nirritornaw l-ura minna uftitiħu. Bil-mużika Gadeken ta' Zigan t-naġawra ma'kom semija għattini parti ta' program Viaggi il-lum għana għanna l-Lejmi u l-Kesti rebiħa ta' l-Kesti ta' l-Edizzjoni 2025 dis-sena n-nitkellmu ma'kom fl-ewwel parti tkellmna dwar li vjaġġar l-esperienzi tagħhom b'mod ġeneriku, holistiku issa fit-tieni parti sa' tkellmu anka dwar din il-famuża esperjenza li kellhom ta' li kellix l-esperjenza l-avventura barra mill-Ewropa. Fakka li qegħdin tisimgħu il-programm Viaggi, miegħi għandi li Kristina tippreżenta miegħi ir-redent Abdilla, tekniku tal-programm, Amy u Kesti il-mistiedna tal-lum fuq Viaggi għal dan il-programm. Kristina, l-ura program.
Mela, qabel xej, xħajjarkom li tmorru li kerix. Kif mentu naħan applikaw.
Għaxi kavventura li għana, sef?
Għalaj, forse għan nibdajin. Jien ma bentet, nasabit encompasses a lot of different things. Post li għamux ħatmur soltu, L-element avventura, ovvjament, l-element ta' niżġodda, jien applikajt meta kont qiegħda anke f'ċertu fażi ta' ħajja li rrid I wanted to get out there, so rrid nagħmel xi ħaġa out of my comfort zone. So ħa dik li qed l-ekirix fil-dudi trick.
U anke kif iddeċidejtu tmorru flimkien, għax dik kienet l-ewwel darba li kontu bħala
Eżatt,
bħala
kopji.
Eżatt, kif anke ddeċidejtu li titraw flimkien.
Le, jiena kemm inni niftakar il-programm dejjem kien jaffaxxinani ma kontx nitlef program. U dejjem kont ngħidilhom l-hom il-missieri jiena nara l-programm xi darba ħad taraw lili fuq it-television, xi darba ħad taraw lili. U dejjem ġifieri ma kienx l-ewwel darba li applikajt, semmejt ikun darba fil-programm ukoll li qatt ma aċċettawni, ovvjament, sek dak iż-żmien tibda tgħid forsi maxxien hemm xemm xi ħaġa ħażina bija imma għal-min interessat u għal-kull min jishtiq japplika jew forsi xi darba maru ma ġiex aċċettat xejn ħażin, it's the dynamic of the group li jaraw li jaqdu karattri differenti u ibqgħu applikaw għax kulħadd xi darba ħajġi ċ-ċans tiegħu for sure bħal ma ġara lili, dik waħda. Sens ta' duha u kienet xogħol differenti għax jiena dejjem kif qed ngħidlek applikajt waħdi u kien hemm xi sensi li oħra qabel li telgħu kun hemm koppje jew tnejn minnhom li kienu duhu. Però din id-darba meta applikajt waqgħu li jismalu li din is-sena qed inviċċu koppji. Allora l-persona naħseb li ġietni f'moħħ hija Kirsty għax dejjem nitkellmu fuq l-ikirix u fuq l-avventura u kemm nixtieq nagħmlu hekk. U għandna li hija flimkien.
U anke ġifieri biex ġejtu biex tapplikaw. Applika xi ħadd minnkom u mbagħad issu introduċejtu l-persuna l-oħra jew applikajtu tnej separatament.
Propja nħalli lila tajt l-istoq, imma Kirsty kienet applikat u kol xie 3 snin ilu.
Eżatt, kienet kontili naqali applikajt. Unbat tipu kienet di sensi la ti kienu approċana pala duo u tipu kienu morna u kienu kienu għadna l-xurxin u kienu morna namlu jisu interview f'daq.
Fil-veta kondi ġa applikajt intu kol?
Iwi, kienet applikajt wahdi xie 3 snin ilu.
Tajjeb, iġvi temnu il-dinamika ta' tnejn ħadmet flok li ipprovajtu tapplikaw individualment?
Jistajkun.
Għal-bidu kont naqra xettika fuq għaw mhux għax Kirsty tax. Fis-sens ħaditla bħala koppja, ma tafx il-komplement minn huma. Ma tafx x'inhi l-relazzjoni ta' bejnithom ukoll, jiġifieri kellna ex-kollegi, kien hemm maħwa, kien hemm koppji, jiġifieri forsi anke bħala sens ta' relazzjoni ħad tkun forsi naqra iktar close jew forsi taf taħdem kontrihom li jiklaxxjaw iktar u mbagħad xi sekk issib il-comfort zone f'xuxin. Li responsabilità u koll għax inti ma tistax taħseb għalek waħdek, ġifiri f'kull challenge li għandek mhux ħa taqbad għal-kemm ġili kont nagħmilha ta'. U kienet Kirsty used to ground me aim tipo aw jien ta' għax inti awtomatikament taf kif sek f'sens ta' ejja ħanirbħu hekk. Titaħseb il-persuna l-oħra u ġifieri anke emozzjonalment kif tkun qed tħossha l-persuna l-oħra u hekk. It's more challenging.
Kelkom xetti ġismu għabel ma applikajtu. Għan fjem konftit. Mela. Għana għan applikaw. Imma l-ħares jajdu nal-sa morru fit-tali pajista, per eżempju. Jow, ma nafx jekk tali sfida u s-sankun kapaxi namela, specialment fej jitħol, per eżempju. X-nista joffru li nijekod. Kelkom da għattib ta' xetti ġismu.
Jirajt għalija post li jista jahduni. Għamint kalli ċertu preferenzi ma l-bija post kienem wahda f-sensi li dif-taqabel li għamlu wahda bil-wordin kien jisa tubu.
Tubu u tinżel ħajja.
U tinżel ħajja u għatjekki dik naħseb li vera kienet kera. Li niprofa l-wordin u ikkel ma kienx raqta li għalbi assolutament għastipu biex tinħasel u għek imma dik ta' tubu.
Kaj
bad-bezzani.
Lejna sni għaraqat ma tista tkun 100% preparata, għax mbagħad meta tkun qiegħda fija ħadd tħossha differenti l-biċċa tax-xogħol. Imma jien xi kultant imbagħad naqra bil-klostrofobja. U għalkemm kienu interessawni ħafna li jidħlu fl-erien imma ċertu djuq nibda narhom deħlin. Anke ngħidha. Fimt? Allura kont naqra u xi ħaġa fuq u fuq kesti ma nafux insuq ir-roda. Ma nafux insuq ir-roda. Mhux ma meta kont żgħira tal-limta. Allura kont ngħidilha kesti inta taf is-suq ir-roda għax tifu fil-każ f'idej. Qed li ma nafx. Allura bdejna talbu li ma jkunniex challenge ta' roda.
U ma jsaqsukom daw l-affarijiet qabel jew le eżempju jekk tafux is-suq ir-rotek.
Iva.
Eh, fl-application.
U minn xiex tibda.
L-application mela jkollok speċifikament minn xi tibża jekk taf xi suq ir-rota. Allura sek naħseb xi kultant jippruvu jagħmlu l-kontra ma biex jitfgħu kont ispott.
Ifimni l-attrazzjoni ta' programmi li proprju bniedem tisfeda waqt li il-filmat. Imma minn dak il-att kien hemm esperjenzi matul dan il-perjodu ta' dan il-vjaġġ. Illi ħassejtulkom out of your comfort zone. Illi tajdu sa nagħmel hekk, jew sa ngħix f'dak il-post, jew se jkolli mmur nitkellem ma' xi ħadd out of this world biex immur ngħix.
Torqod għandhom.
Tkellmu tkellmu.
Jien naħseb l-element li kien vera. Wan li kien ħafna nisġodda, għammi konna flimi, ok, monka li ħankum ma nisġodda, jina għaw.
Per esempio, jina ma nafekx.
Mistija,
rezervata.
Eżat, appunto. U bil-kem nitkellem fil-max. So, vera, dak l-ment kien fin eħel, ħankum ma nisġodda, ma nafomx, naf il-lejmi. Imma xorta. Ovvjament li nkun bla mowbej, kelli għamint naqa differenti li ma kux san kelli għamint tifla, so kont naqa minn dak il-għat naqa jisu torn between. Twelt, imma dakken, avventura u jek li ħanur otemmek u jek, naħseb daw kienu għarrajt għalija, ma kellem element differenti.
Ma nafx, jina bdejt nħares naqra leja, għax naħseb, mux biex nitkellem għalija, ma naħseb waħda mill l-ikbar struggles taħħa u kol kienet biex t-approċi għannis u t-dobba l-affarijiet. U jien mbagħad mhux qed ngħidlek ġifieri hawnhekk ħammur anta grożer nedlu din il-kunserva b'xejn ma tagħmilix hawn Malta, imma mbagħad wans li tidħol fija, tidħol fija. U kien ikun hemm ċertu momenti fejn kont ngħid ma tuffi daw jekk jaħsbu qed nibbuljaj, fhimt? Għax jien vera snin mur all out. Oh wi. Kont ngħid lej. Taf kif. Imma ma nistax niftakar, naħseb meta morna kumasi f'dik il-belt, kien hemm belt kollha ġen li trid taqbad idej xuxin, timxi fl-imkien, speċjalment aħna bħala nisa. Naħseb kienet
ikser. Sejtek xkom da timxi jemma.
Le, mhux għax qed ngħidlek l-oħrajn le, tamma, pereżempju, forsi li tkun kienu żewġ ġirġiel jew forsi fid-dwow tiegħek għandek tfajla u ġuvni, fimt, mara u raġel. Aħna konna żewġ nisa, allura wan il-kru dejjem li tikun raġel magħna. Dik hija sagru santa li inti jkollok raġel miegħek fil-pajjiż. U mhux ħataqbad u titlaq waħdek, fimt għaliex anke id-dur fejn id-dur. Mhux jiġifieri għax qed nipprova ngħid kontra l-irġiel jew whatever se dak kienet maraw bil-kontra. Imma tibda tisma' ps ps. It's not safe. It's not safe at all. Allura naħseb iktar mill-li challenges iktar daw l-affarijiet fimt li ġelok tħossok skom daw li tipo speċjalment fil-axijiet, fil-axijiet. Tal-biża.
Kien jgħidulek tal-lokal stess, tipo it's not safe.
Kesti, il- L-osservazzjoni li għamilt inti fidilu minn dak li stajt nifhem bħala bniet ma riservata. E wasalni biex bi forsi, kolli nagħmilek domanda. Li hija
tifatta.
Imma jkolli nagħmilek. Jiġifieri inti kellek l-entużjażmu li tażżarda tapplika dartej jew tlieta. Anka meta l-applikazzjonijiet kienu għal persuna waħda. Issa. Id-domanda hi. Kieku inti intażilt biex titla għalik wahdek, tajjeb, u għandek din is-situazzjoni fej wahdek, mhux ma' Amy jew ma' xi ħadd ieħor, tittifaċċja ċirkostanzi li sa tmur tittallab biex tixxi mhux biex tixxiċo biex ituk tiekol b'xejn jew biex tmur toqgħod għandhom.
U tinħassel?
Kiex taħseb li kienet tkun is-sitwazzjoni?
Ma sibx ikun timur daħsek tajjeb.
Dej, naħseb kont tiġi waħda mewda bħala homeless.
Eżatt, jew nispiċċaw x'imkien barra jew ma nikolx. Jo, I mean, ma nafx, jisa kumbat tkun iktar fistat ta' it's this or nothing, u kien joħroġ xi ma nafx, jiex ikun naqbad ngħajjed. So ma nafx.
Darba milta.
Darba qabżit li
wkodana,
imma jiex ikun vera hekk biex nasal sem. So ma nafx, jew kont spiċċa bil-ġu, jew naqbad ngħajjed.
Estrem ieħor li aħna ġifieri jiena u tal-krup għajna ħarsu leja, għaliex kellha ċertu akkumulejx intaf kif ta' waqt iċ-challenge u tkun stressjata u hekk u aħna ifhimni inti aħna ngħixu 24 siegħa intom taraw siegħa minn dak li nkunhom minnha fil-ġurnata.
Ġifieri
forsi anke ċertu ġudizzji li jkollhom in-nies u hekk jibdew. Wan meta titħol fija titkun preparat għal ċertu kummenti, mhux qed ngħidlek. Kien hemm anke kummenti fuq jedi di bis-serjetà, di jekk di ma tistix, di.
Flima kuntestema.
Darba minnhom kellna challenge u ridna niddubbaw hitchhike. Biex naslu vejstat wata ħuta. Baqat imprintit moħħi din ġifieri għaliex meta tara ċertu kummenti dispjaċik ukoll ta' sa ċertu punt għaliex isom jippruvaw joħorġu xi ħaġa mill-karattru tiegħek li m'intix. U sibna ddubajna lift u kien hemm lawċin. U lil dieb bdejt nagħmilha jiena x'issa you need taf kif you need to have fun at the same time. Bdejt nagħmilha hija staqba sa kemm ngħaddu minn quddiemhom biex imbagħad nitlaw taf kif. U fil-filma ġabuha jidher li jinisni biex nipprova naħrabhom. U tgħix kemm qaluli l-ġurnata ta' qabel temgħu għax inti ma rnexxilek x'tiddobba li kell u mbagħad tistaqbilhom ma ttellaħhomx fil-verità ma stajniex intellawhom. One hija parti mid-challenge li ma tistax it-tallaħom, jekk inti qed tipprova tasal qabilhom, ma tistax it-tella l-koppja ta' kontri, għax imbagħad jekk ħa tasal fis-sfissin x'ħajamlu. Apparti minn hekk.
U lanqas tirrifletti l-livell ta' kompetizzjoni attualment.
Eżatt, apparti minn hekk karozza bid-driver fiha bil-basktijiet tagħna. U apparti minn hekk jista' tinsiex ikollok il-kamera persi inti miegħek ġifieri ma kellniex fejn intellahom. Jkun hemm ċertu kummenti, imma again, one ma tistax tikkummenta, ma tistax tagħti
ir-reazzjonijiet.
Eżatt. Ħadd istennihom dawn l-affarijiet, fim, però hija r-realtà li ngħixu u hemmhekk kif qed ngħidlek, hemmhekk jaraw siegħa mill-24 siegħa li nkunu din ngħixu aħna. U qed nippruvaw ninsibu l-post fejn irridu mmorru hekk. U tfal bdew jgħidulna il-bot, il-bot bdew jagħmlu lna l-bot. Complaint.
Yes, can you tell me what looks?
I'm little of stop talking. Mike, li aħna b'għajna nħarsu leha.
Ġiraramente,
ħarġet ħarġet kersa.
Ġiraramente. So, ma' fxek forsi kien joħroġ iktar dak il-att, kont waħdi u kont nispiċċa. It's a different. Xorta kont lesta li għak, kwa lek kont xorta ġifiri, kiku applikajt waħdi u kont tazel waħdi. Għax jina krit, ritna meċa ħagġa li kiku ma namiex s-solt.
Għax xorta, mbagħad jisek tkun grupp. Tintaqa ma xa banis li huma fis-sensu ħedhom ukoll ġew bħalek. Ġifri, tinaqdu kollha flimkien.
Eżatt, kien hemm naħseb element ta' kumenta differenti tkun waħdek, għax kulħadd jgħid kulħadd jgħid waħdu.
Ħadd mandur comfort zone.
Eżatt.
Il-problema hi li kompetizzjoni mbagħad inti segregat waħdek. Ġifieri l-isfida tittifaċċja waħdek, mhux ma tnejn. U hemmhekk tagħmel differenza kollha. Għaliex meta għandek karattru li huwa kompatibbli flimkien, ma fl-istess ħin komplimentari għaliex dak li għandek nieqes inti jinsab fiha u bil-kontra, allura qed tikkomplimentaw xulxin f'ċertu problemi ta' personalità fis-sens ta' kif tikkomunikaw ma' pubbliku u r-reazzjoni tagħkom anke ma situazzjonijiet differenti u ċirkostanzi differenti u hemmhekk toħloq id-differenza kollha, id-dinamika kollha ta' kif inti bħala persuna tibda tiġi affettwata tinsiex quddiem il-kamera stax għandi.
Mhux hekk.
Li tagħmel differenza kollha.
Unaħseb dik kienet challenge ukoll minn nfisha għaliex minn segu sensi li ta' qabel. Ħafna mill-challenges kienu jagħmlhom bħala grupp wieħed. Ġifieri inti vera li ħadd titla' waħdek, però eventwalment ħbib ħa tagħmel. Ġifieri jista' jekk mhux ma' persuna waħda jew ma' aktar minn persuna waħda, ħbib ħa tagħmel, ħadd iġi close ma' nies. Din is-sena li kienet naqra differenti wkoll li sa kienet dejjem id-duos kontra d-duos. Allura inti awtomatikament ġejt fajt li l-ekin nifsek f-pozizjoni li għal-kem għandek il-kopja tijak li għal-ektar persona li għandi għandek close għalik ġejt kontra sħabek automatikament, fimt, ġviri u għahna naħseb ninsabu fortuna taħafna ma nafx kersti taqbix miħaj li konna grupp vera qbilna ħafna, ħafna, ġviri għal-kem bdejt nsemmi li kunem ċertu kommenti zina kienem ħafna kommenti li għajdu kemmu grupp sabiħ, kemm qablu għal-għu li automatikament inti ġejt kontra l-ħbib tijak, which makes it more challenging, għax vera li tritt tasal, vera li tritt terbaħ, imma
blima mod.
Tritt il-sħabek li jaslu miegħek ukoll.
Eżatt, eżatt, eżatt.
U forsi jkollok dik il-persuna li tkun tixtieq iktar mill-oħra, vera ma tkun tixtieqhom li jaslu kollha nibqgħu wkollha flimkien. L-isfortunatament mhijiex xi ħaġa li kirixi tgħina l-opportunità li nagħmlu u mbagħad jidħlu ċertu eliminations u hekk li it makes it more difficult.
U dak li għamlu però l-programm is-suċċess li hu. Kikum hemm ġew l-isfidi bejniedkom daw challenges kieku forsi m'għandniex qed insegwu dar tip ta' programmi.
Issa xi esperjenzi dwarik eleżempju kif ħassejtukom kien hemm momenti li suba tgħidu l-ġuħ jew forsi intom minnkom ma tantx tieklu allura ma tantx sibtuha diffiċli. Jo biex jisibu xikel minn xie markit u għek.
Ej, biex niddobba ma kħuċ ninqara fidħalli video.
Jo, ikkel li ma kienx il-gosti taqom.
Kienem, kienem dal-fufu partikolari. U kif kienu jgħabdu huma video mu vera. Ma jikod niprofa xorta, provajtu.
Jafġu swaba jidħallu ġuħal u mirġu.
Ija kustjoni ta' iġene u kustjoni ta' li kien minnu n-nifsu?
Tnejn. It-tnejn, ġene u għankal it-toma bla-tom.
Isu għagġina nejja fil-verita t-toma tijaw, s-sakat tikol għagġina nejja un bat jitfaw lek fiex kienu jamnu, sa talza bħalta bil-kirxa ma sku għal-kull minn jaf xini kirxa ma xmaqot nispiega minn jaf jaf. Ir-riħa tibqa jem ma xmajna t-fuħiċ. Ma jina tfuħiex kif suppost, allura dik ir-riħa li kollok ġol kirxa. U tritti kola. Ma kumbat kienem ċertu fajt, kienem jisom donuts. Konna najdu la maħna.
Walla zejt ma tajni.
Karawet, deċin konna niklu karawet, isna erba xadini konna kumna. Emma ħe, li kelta ħob partikolari ġifiri. Nasib laqas għatma kienna hops, jow jek kaffi.
U, ma mandom x-fridge. Ġridur noċin ta' fridges. Jow li kelli kun ilu għam jumej, jow kun fi xiem xfuq rasom.
Jow biddu bin fuq.
Ġifiri il-ħagġa ta' fridges jow għek xej. Zero.
Nasem dak ifisser raġuni għalfej minn jidem ma tajmu f'pajjiżi bħal daw qed jieħu l-injections li jieħu.
Ejwa.
Il-backup battery tagħkom. Tajjeb.
Naħseb iktar apparti mill-li kellha l-ilma wkoll. Qatt ma kellna ilma nadif, ġifieri l-ilma li konna nġibu kien ikun mhix majjar.
Mod naħseb titfgħulu xi tablets jew.
Eżatt, u xtara xmara ġifieri ħadra. U taf li trid tixrob minnha. Ġifieri tella fil- Ajani, għafux.
Sat kompli.
Maħe, konna nitfaw tablets. Fimni, mux laqwa ta' t-selma li ħati hoċ tomma ta' klorin. Ma, dakke.
U fil-basket, għax dan tom, basket, madarkom, dem tiġru bieħ, għalt li ġumat erba. Xkif, xit tallaw fih dal-basket?
Għax jinn naħseb.
Fil-senzorri taħslu għaffert b'dejkom naħseb u għek.
Jinn naħseb, illi qabel l-sfida tal-avventura, hemm l-sfida x'kapaċi jinn nex jilek tagħmel fil-basket.
Intom ikollkom xi lista ma jew tallaw.
Hija fid-diskrezzjoni tagħkom li tagħżlu xi tellgħu jew skont id-direzzjoni li jgħidulkom il-kru.
Laħat tella ħaġġor. La jgħidulek sħana, la jgħidulek Bart, laħat tella ħaġġor. Eżatt.
Ma tella li trid. Ġvien ma kienx hemm.
Bajtu kħed eżempju trekking shoes. Ġakketta just in case, messaġ ġakketta ħatazel fidejk u ntħadġorra u kemm ħadd tella xorzijiet u flokkijiet u jekk dawk f'idejk. X'ma tistax itella, kellna lista.
Dik hija, x'ma tistax itella hija. X'hija tella.
Ikun hemm ċertu gwidi, ċertu indikazzjonijiet, ma mhux le, kollox f'idejk, x'huma hija parti mill-avventura.
Ejja, ma kif jinna xikon kampaw, dawk il-ġumat. B'kontenut ta' ħeves jekk sempliċement.
Hija parti mill-challenge fil-verità. Layering, ġifieri li inti tella affarijiet irqa' minn mbagħad tilbes l-affarijiet fuq l-affarijiet. Pereżempju jien tellajt il-ġaketta. Din il-ġaketta darba lbista meta konna din fis-savana għaliex kien hemm filgħaxija kien waqa' naqra bart u l-bista mal-bija. Tibda taraħħa zejda, fimt? U kien hemm ċertu ħwejjeġ, pereżempju li ħallejn jiena ħallejthom hemmhekk biex tagħti t-tfal daw l-affarijiet. Għax inti isek isek tipprova teħles minnhom. U fl-istess ħin taf li hemm nies li għandhom bżonnhom dawn l-affarijiet. Allura fejn stajna nakkomodaw nagħtu tajna wkoll.
U x'tiddeskrivu bħala l-isbaħ mument tal-avventura? Like personalment għalikom?
Jina naħseb bħan semmija ta' tribe u tal-waterfall. Tal-waterfall. Tal-waterfall ġbitni ħafna u tribe minna t-tlettim. Jisa ħagġa l-lum ix taħmel, ma tamil x-soltu, ma tamil x-wahdek. U tara vera x-sak fit-tlettim vera tħanna fil-vera rejnijom il-ħajjata x-jamlu daw on a daily basis.
Sak toħsok mur fil-passat fil-verita.
U mxħura.
U inti, x-sak.
Naqbel maħħata, jiena qatt ma kont rajt waterfall u hekk u li batejna biex nitilgħu għalija il-waterfall iktar tapprezza. Ma konna f'kundizzjonijiet ta' sħana u hekk, ġifieri malli tarahha eżek qed tara xi ħaġa ta' barra minn hawn. Vera ħadna pjaċir, u t-trajb, it-trajb naħseb kien il-moment fejn nħossni li nbidilt fil-karattru tiegħi. Daħal xi ħaġa ġofija li ngħid wow, kemm għandi nkun grata tal-affarijiet li għandna li ta' kuljum nieħduhom for granted, daw in-nies għadhom jgħixu hekk, jqumu fil-għodu, l-mara tmur teħleb il-baqra, u mbagħad tagħmel il-ħalib, u mbagħad tagħmel il-ġbejniet, u tieħu tfal l-iskola. L-irġiel għadhom f'sitwazzjoni fejn il-mara tagħmel kollox ir-raġel ġurnata bil-qiegħda fuq siġġu. Ħares li l-mara taħdem u ma jagħmel xejn. Ġifieri dawn mhux affarijiet li llum.
U kif jgħixu allura? Ġifieri kif ikampaw dawn? Kif ikampaw fil-ħajja ta' kuljum? Ġifieri waħda minnhom hija naturalment dan huwa għaliex il-faqar.
Eżekk.
Tajjeb għaliex meta għandek sitwazzjoni bħal di li llum il-ġurnata mhix tollerata, ġifieri min.
X'għandna kien nistaqsi, kien hemm moment fej. Konna jisadna x'jagħmlu l-irġiel jekk jieħdu ħsieb l-annimali. Huma biex idawru ċertu ftit ta' kummerċ, eżempju jekk kienna fil-mara tajt ħanamel ġbejniet jew tagħmel xi tibtikel, imma tmur tipprova tbih l-ikel. Imma da. Aħle, in-nisa tara ġifieri fuq rashom iwaqfu traffik u hekk, ġifieri dak naħseb it-tip ta' kummerċ fejn jgħixu l-familji mostly hekk daw iż-żgħar. Ibieħu li jagħmlu u jgħodu jdawru lira hekk.
Tu jkollkom iċ-ċans tarġgħu tagħmlu għadi l-avventura. Tagħmlu jew tgħidu kienet once in lifetime experience u.
Bħala li kerex jew bħala li kerex ġolgana.
Bħala li kerex.
Ejja ngħidu bħala avventura in ġenerali. Intom, bħala avventura. Taslu li tagħmlu avventura oħra bħal dik jew taslu tipproponu lill-familja tagħkom. Biex tagħmlu bejnietkom.
Jeniva. Jeniva sempliċi raġuni li kif spjegajtilkom inħossa li bidltni u kont f'sitwazzjoni fejn nista' nikkumpara l-ħajja li ngħixu għall-ħajja li għadhom jgħixu dawn in-nies. In a third world country. So naħseb hija esperjenza li jekk ma tagħmilx darbtejn imma darba fajtek tittamilha żgur u nissuġġerija.
Jiena l-istess, iva, u ngħid ilkul minn naf jew jagħmilha u vera esperjenza kulhom kien. Li ovvjament ikun għax ettikat għax għandi tifla żgħira so mhux ħanamela li time zoom. Sakemm ma noħodex miegħi.
Ma tantx hu naħseb.
Mhux ċerta pastijiet. Attenta għall-pastijiet.
Hiex naftit milli kajx u samorru għall-laħħar ftit domandi għamendal u dal-program. Għat ġirkom fraskom li tamigraw? U jekk iva fej?
Meta kon żgħira l-Ingilterra.
Il-bidu ta' program semmejt li Spanja ma.
Le l-ewwel qed l-Ingilterra.
Ħafna xa.
Imma mbagħad Spanja toġobni ħafna. Ħa ngħidlek hawn Malta jiena pereżempju nħobb ħafna. Forsi issa mhix daqshekk, imma kont nħobb ħafna drama l-kantu jekk u naħseb hawn Malta sa ma tesponikx għal ċertu opportunitajiet. Allura barra minn Malta kont naraħħa bħala l-post ideali biex inkompli nimraħ f'dak li nħobb. M'għandi xejn jorbotni, jiġifieri single, il-ġenituri tiegħi ma jagħtawlix qalbi. Kolli nagħmilha, fimt? Naħseb hija xi ħaġa li għandek tagħmel ukoll darba f'ħajtek li tmur tgħix ftit barra mqara l xar xarejn u hekk, fimt? Daw li jmorru l-istudenti anke pereżempju daw tal-Erasmus. Illa llu vera xi ħaġa li xtaqt nagħmel f'ħajti għaliex again. Tmur ġo pajjiż ma taf il-ħadd, ħatibni kollox mill-ġdid, ħabiberiji ġodda. Toġobni.
Mam differenza bej l-Erasmus u avventura ta' ġimgħa jew ta' xahar u esperjenza ta' 15 snin.
Mhux hekk.
Jiġifieri dak li sfida tara qudiemek illi hija parti minn highlight li tixtieq tesplora għal qudiem.
Hija ta', hija toġobni ħafna li murniex barra.
U l-pajjiż jibqa' Spanja?
Għalissa hi.
Mhux iż-Żwizzera.
Le ta' le. Naħseb imbagħad wis. Spanja naħseb huwa pajjiż li jassimili ta' Malta bħala tempo, bħala nies u hekk, ġifieri nibqa' naqra my comfort zone għalkemm nimraħ fil-comfort zone tiegħi xorta.
Jintrebni ħafna l-idea li tmur tgħix barra qabel kont ngħid ħammur l-Filippini jekk nagħmel xi sena hemm fir-ramel f'baħar u nibqa' hemm. Issa naħseb naqa' differenti bit-tifla imma ħaddili ħafna minn moħħi anke bħala kwalità ta' ħajja ta' Malta u hekk so. Imbaddi ma nafx fejn.
Ok, mela sa' kem t-deċidi fejn. Jina Tomi Bonello, Kristina Bonello, flimkien ma' tekniku tana, Dent Abdella, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, nsellem lilek, Kirsti, u grazzi li oġbok tal-sedina tana. Nsellem lilek, Amy, l-istess, grazzi u proset u dak kollu li tagħmlu.
Grazzi.
Nawguralkom ħafna vjaġġi oħra ma' dawk li diġà għandkom. Jiena
Nsalmulkom.
Kristina Bonello, nsalmulkom.
Thank you.
Thank you. Ein Ego, ja, wir waren das, ja, sind die Wand, doch die Treppe.